Polsko má jako jedna z mála demokratických zemí na světě od nového roku veřejně dostupný registr sexuálních násilníků. Každý si může na internetu najít jméno, příjmení, fotografii i aktuální bydliště pedofilů nebo pachatelů zvláště krutých sexuálních napadení. Polská sexuologická společnost varuje, že zveřejnění tak podrobných údajů zkomplikuje terapii a lidi proto neuchrání. Podobný registr se zhruba před 7 lety pokusila v Česku spustit soukromá společnost, ale nakonec od záměru upustila.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám ve vysílání Ondřeje Trojana, sexuologa a soudního znalce a jednatele TH kliniky. Dobrý den.
Dobrý den.
A také psychologa Jeronýma Klimeše. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, je veřejně přístupný registr sexuálních násilníků dobrý nápad, ať se bavíme o Polsku nebo o České republice? Jeroným Klimeš, a máte na úvod zhruba minutu.
Tak to, co mají v tom Polsku, bych nedoporučoval v té podobě, jak to mají oni. To znamená, aby si každý soused mohl najít o jiném sousedovi něco. Na druhou stranu máme problém s tím, že se nám sexuální násilníci sdružují do skupin a potom zkoušejí protlačit své se třeba skrz náhradní rodinnou péči do skautských oddílů, do škol, do třeba dětských domovů a podobně. A jakmile ten člověk jako spáchá takovýhle nějaký čin, tak je dobré, aby aspoň to, co bych chtěl já, je, aby ten registr existoval, ale existoval pouze pro organizace. Takže třeba, když skautská organizace přibírá člověka, kterého vůbec nezná, který se tam přistěhoval, tak aby si od něho vyžádala dovolení, že můžou nahlédnout do tohohle registru. No a ten registr by existoval a ta organizace by do něj mohla nahlédnout jedině se svolením toho člověka, takže ten člověk by věděl, že se tam hned ta organizace dočte o tom, že má nějaký takovýhle průšvih, takže by tam ani nešel do té organizace. Stejně by to chránilo, dejme tomu, proti těm problémům, který máme v těch dětských domovech, že se tam tyhle ty lidi jako táhnou nebo do školství se nám táhnou. Takže by bylo dobré je držet jako od těch dětí dál, protože víme, že ten sexuální delikvent, když se dělají anonymní výzkumy, tak nám říká, ty lidi nám sami říkají, že pokud je to heterosexuální pedofil, tak mívá za život v průměru 5 zneužitých dětí a pokud je to homosexuální jako pedofil, tak jich má 10. To znamená, když ho odchytíme u toho prvního nebo druhého, tak máme naději zachránit ještě těch dalších 8.
Děkuji. Vy jste, pane Trojane, zásadně proti zřízení podobného registru. Můžeme si také asi zhruba v jedné minutě shrnout důvody toho odmítání?
No tak já jsem především proti registru, který by byl veřejně přístupný, a to, co dělají v Polsku, je vlastně jenom nějaký odklon celkový od demokratických principů a lidských práv. Mají s tím Poláci i problémy na úrovni Evropské unie. Hlavně takový registr veřejně přístupný nemá žádný pozitivní význam. Oni v Americe od roku 1947, v Kalifornii od 90. let, v jiných státech, ale neprokázalo se ani opíť snížení výskytu sexuálně zneužitých nebo trestných činů sexuálních proti dětem. A naopak to vedlo k řadě různých tragédií a nedorozumění. Pokud jde o nějaký registr, kde by se případně mohly organizace dozvědět o tom, zda se jim k práci s dětmi nehlásí někdo, kdo už má pedofilní nějaký delikt za sebou, no tak tam si myslím, že ale by měl stačit výpis z trestního rejstříku. Pokud je někdo pedofil a jaksi transformuje, sublimuje svoje touhy po dětech práci s nimi, no tak je to vlastně ušlechtilá činnost, protože pokud Hans Christian Andersen psal pohádky a Lewis Carroll, oba byli pedofilové, napsal Alenku v Říši divů, tak je za to asi nebudeme dneska pranířovat.
Když se oba vyjádřili proti tomu polskému registru a tím pádem vlastně i proti těm aktivitám českým, které v tomhle smyslu proběhly, tak já bych se přece jenom ještě zeptal na tohle. Ti zastánci toho registru tady u nás, který měl být vlastně podobný jako teď v tom Polsku, tak uvádějí, že kdyby měli možnost zjistit z takového registru informaci, že v jejich okolí někdo bydlí pravomocně je odsouzený za nějakou sexuální, nějaký sexuální násilný trestný čin, takže by jim to umožnilo přijmout řadu preventivních opatření. Čili v tomhle smyslu si myslíte, třeba by vodili ty děti do školy opatrněji, dali by si prostě v tomhle případě pozor. V tomhle smyslu si nemyslíte, že by to do jisté míry bylo přínosné, pane Klimeši?
Tak já mám představu, já vám řeknu příklad konkrétně. Jo? Skautská organizace, napsali mi rodiče, že vedoucí skautského oddílu vodí děti kolem 11. večer do bazénu, kde plavou nahatý chlapi a všichni tam plavou nahatý. Ty děti tam dostávají tisícové dárky za tisíce korun a teďka, když se rodiče proti tomu ohradí, tak oni na to s tím chvilku přestali, pak to zase obnovili. To znamená, že tady ty rodiče prostě jsou zděšený z toho, že prostě nějaký ten člověk se přistěhuje do toho místa, začne se starat o děti, těch lidí je vždycky málo, kteří se starají o děti. A my nemáme žádnou možnost si ověřit, jestli ten člověk nemá za sebou nějakou takovouhle minulost, protože jejich nejlepší obrana je to, že oni využívají povinnou mlčenlivost. Já když to o tom člověku vím, tak já to nesmím nikomu říct. Ani kolegovi, jo, v pracovně. To znamená, že když ten člověk prostě je tady v Praze, tady udělá delikty a pak přejede tamhle někam do Český Třebový, kde o něm nikdo neví, no tak prostě tam zase zneužije děti. A jak my víme, oni těch zneužitých dětí mají za sebou vždycky hodně. Jo? To je, jako říkám, 5, 10, jo, záleží podle druhu té pedofilie. To znamená, že když zachytneme jednoho...
Není pravda.
Jak to, že to není pravda?
Říkáte, jsou samozřejmě repetitivní pedofilové, kteří páchají opakované trestné činy a kterým třeba možná ani léčba nepomůže někdy, i když ta léčba je velmi účinná. Ale neznamená to za A, že pachatelé trestných sexuálních činů vůči dětem jsou jenom pedofilové, mnohdy jsou to jiní,
jsou to
lidi, kteří mají poruchu osobnosti, mohou to být psychotičtí, tedy duševně nemocní pacienti, tam těch příčin může být řada. Na druhé straně vím o spoustě, častěji mužů, ale je tam mezi v mém vzorku i žena, která chodí na konzultace, jsou pedofilové a skutečně diagnostikovaní mnou nebo někým jiným, kteří nespáchali žádný trestný čin
vůči dítěti.
A kteří třeba... No, dobře, a potom...
Já zajímají ty, kteří by v tom registru byli na základě činů, které by už udělali.
Vždyť máme... A dneska, když si jdete zažádat o to, abyste dělal tramvajáka v pražské hromadné dopravě, tak musíte taky předložit.
Já vím, tam je
problém,
se to vymazává, trestní rejstřík se, kdyby se to nevymazávalo, tak je to ono.
No, ale mě
jde, aby se to nevymazávalo, bylo to přístupný pro jenom určitý prostě na vyžádání, když prostě mi ten člověk dá souhlas, já můžu nahlédnout do toho registru, tak já nahlédnu a pak ho nechám hlídat třeba dítě přes noc, že jo, jako tohleto. Ale prostě chci, aby ten člověk, aby to byl trestní rejstřík, samozřejmě byl by to trestní rejstřík, bylo by to na základě trestní činu, které jednou spáchali, a bylo by to na vyžádání organizace a ten člověk by k tomu dával souhlas.
Když vy mluvíte, pane Trojane, o tom, že vlastně těchto činů se dopouštějí i třeba lidé, kteří nejsou pedofilové, tak samozřejmě je to pravda, aspoň podle policejních statistik se na zneužívání dětí podílejí asi jenom v 10% případů, ale zase na druhou stranu opravdu tady mluvíme o těch, kteří se skutečně něčeho dopustili, že to nejsou ti pedofilové jako Christiana Andersen, kteří nikdy nic takového nespáchali.
No, ale ten Karol udělal, že jo? Ten Karol fotil ty dcery, že jo, nahatý.
Ano.
Teď máme nahonatý fotky a právě proto ho z té rodiny od Alenky vyhodili.
Ano.
Protože on jí požádal o ruku, že jo? To byla pěkná jízda.
To říkal Jeroným Klimeš. No. Ale, pane Trojane, takže v tomhle případě by tady měla být možná aspoň podle těch autorů toho rejstříku v Polsku, ale i u nás, nějaká ochrana před těmi, kteří opravdu se něčeho dopustili.
No, on existuje výpis a pak existuje opis trestního rejstříku. Možná, že by bylo fajn, kdyby některé organizace měly do toho opisu, kde se ty věci nevymazávají, přístup v zvlášť...
Jak je v tom rozdíl?
No, ale... že tam v tom trestním rejstříku vlastně ty záznamy zůstávají, Nicméně v tom výpisu se po určité době mohou zahladit, pokud o to ten dotyčný nebo dotyčná požádá. Takže když on to má zahlazené, tak přesto ten záznam, že něco udělal, zůstává a je třeba přístupný policistům. Jo, a tak. Ale to, o čem my mluvíme a na čem se s kolegou shodujeme, je vlastně škodlivost nebo velké nebezpečí, kdyby se prolomila bariéra důvěrnosti a každý se mohl dozvědět o někom. Tak pak se dohodněme, že teda všichni pachatelé trestného činu budou někde zveřejněni, protože například víc dětí určitě zabijou opilí řidiči než pedofilové, to beze sporu. A prolomme to, udělejme to, jestli to bude vůle lidu, tak ať to tak je, já jsem velmi proti, protože pranýřování zrušil již Josef II. Někde na přelomu 18. a 19. století. A pranýřování není dobré, protože jestliže se dozvím, že Tonda Novotný, tím nemyslím toho prezidenta, ten už je pryč, ale bydlí...
On to nebyl pedofil.
Ten, pokud víme, nebyl, ale...
Že, na harmoniku.
že znak, bydlí na jižním městě v Praze, no tak jako, co uděláme? Stejně ty děti, většina lidí vodí do školy nebo zařizuje, aby tam třeba šli ve skupince, ale vedlo by to nejspíš k tomu, že by si na něj někdo počíhal a chtěl si to s ním vyřídit. Takhle ale v demokratických a rozvinutých zemích spravedlnost nefunguje. Navíc existuje určité jaksi právo na zapomnění. Pokud někdo spáchá trestný čin nějaký, když mu bylo 17, 18 a je mu dneska 45, nikdy už nic dalšího nespáchal, není asi důvodu ho dál sledovat, pranířovat.
Vy byste, pane Klimeši, se neobával v případě, že by byla nějaká možnost, ať už širší nebo užší, nahlížet do toho rejstříku, že by docházelo k nějakému veřejnému honu nebo linči?
No to je to, jak my to říkáme, my se na veřejném registru, do kterého by mohl vstoupit každý, tak proti tomu jsme oba dva.
No víte, ale kdyby se do toho mohli podívat, dejme tomu skaučtí vedoucí a nějaké další organizace a tak dále, tak by se to stejně profláklo.
Počkejte, jenom na základě svolení toho člověka. Představte si, vy jste vedoucí skautu a přijde za váma člověk, který se tam přistěhoval, říká, já chci dělat s dětma. A vy řeknete, dobrá, tak tedy vyplňte tenhle ten formulář a znáte pravidla, tady musíme zažádat o to, že nemáte žádný tenhle ten čin. On to musí podepsat, že tam ten vedoucí skautu může nahlédnout. No tak na základě svolení toho člověka by se tam ten skautský vedoucí podíval. A každý, kdo ten záznam má, tak ví, že jakmile to podepíše a ten skaut se do toho koukne, tak mu řeknu, je nám líto, to tam nedáte. Prosím vás, já vám řeknu problém, který jsem řešil já. Já jsem dělal adopce. Dlouho jsem dělal adopce, pěstounskou péči, hostitelskou péči a mý kolegyni se jedno jaro sešlo asi 5 chlapů, což je velice vzácný, že chtějí dělat hostitelství. Takhle se tam vysázelo, bylo jich tam 5 za sebou nebo nějaká takovýhle velký počet a kolegyni to přišlo divný. Přišlo jí divný, že jí hrozně lichotěj, ale jinak měli testy v pořádku. A ona se rozhodla, že je pošle na sexologické vyšetření, což znamená v této situaci strašnou válku s těma chlapama. Ty na ní hřovali, osočovali, vyhrožovali stížnostma a tak dále. Tam zastrašovali tu kolegyni. Ale ona se nedala a poslala je, tuším, že to byl doktor Brychcín, takhle jedno za druhým, a on je posílal zpátky a říkal, jo, ten je jasný, to je jasný. Prostě domluvili se, to je taková skupina pedofilů, který prostě dělají takový party na těch internetech, kteří jsou identifikovaní s tím, že jsou pedofilové, chtějí být, jsou to posílají si, vyměňují si ty. A tahle ta partička se domluvila, že si prorazí skrz náhradní rodinnou péči a že budou mít tyhle ty, že získají přístup k těm dětem.
Ano. A v tomhle
jenom statečností případě... tými kolegyně se to podařilo zastavit. Ale
v tomhle případě by se nějaká možnost nahlédnout
a mít kompletní přehled až prostě od malička, co ten člověk udělal, si neměl tenhle druh činu.
Ano, pro tyhle případy, dejme tomu, jak pro takové aktivity s dětmi, jako je scout nebo nějaký soubor tanců, anebo, což je možná ještě důležitější, pro případy, dejme tomu, adopcí dětí, by se ten rejstřík nehodil, pane Trojane?
No, opět opakuji, že ne rejstřík veřejně přístupný, ale možná, že nějaká forma, do které by mohl nahlédnout ošetřující lékař, určitě by byl proti tomu, aby do toho nahlíželi skaučtí vedoucí, kteří nejsou vázáni žádnou...
Dovolením toho člověka.
Ano, ale stejně, kteří nejsou vázáni žádnou mlčenlivostí. Ten stejně tak, jako například jsou doporučení nebo schválení pro zbrojní pas, tak by tam se mohlo zavést, že by, dejme tomu, praktický lékař tu informaci mohl získat od policie a dát vyjádření schopen, neschopen, nebo doporučuji, nedoporučuji práci s dětmi bez dalšího vysvětlování. Eventuálně takováto forma by mohla fungovat jako záštita pro mládežnické aktivity. Na druhé straně, znovu opakuji, jestliže někdo je vnitřně konstruován tak, že jeho sexuální mapa je pedofilní, ale nedělá žádné trestné činy,
tak se do toho rejstříku nikdy dostane.
Se nikdy by neměl dostat.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Jeroným Klimeš a Ondřej Trojan. Pane Klimeši, já se vlastně ještě zeptám na účinnost takovéhoto nahlížení. Tak když třeba někdo má nějaký takovýto sexuální delikt ve své minulosti a třeba někde bydlí, ale on tak vy můžete, dejme tomu, kdyby někdo mohl nahlédnout a udělat nějaké preventivní opatření, tak stejně třeba ten člověk dotyčný může někam jinam odjet a tam se přihlásit, tam
skáchat nějaký ochrana proti tomuhle, jako základní strategie psychopatů obecně je měnit prostředí. Jo, sňatkový podvodník od nepaměti cestoval z města do města, vytěžil město, přestunul se do dalšího.
Dobře, ale proto když někdo vždycky chce spáchat nějaký takovýto čin, tak prostě odjede o 100 kilometrů dál, tam ho spáchá a nikdo tam neudělá žádné preventivní opatření, protože prostě na to není čas kamkoliv nahlédnout.
Jasně, tak to samozřejmě to odchytne jenom část těch lidí. My víme, že to asi na 2/3 ty děti znají a 1/3 neznají, jestli se nepletu. Jo? To znamená, asi takhle jako po těch třetinách to je. To znamená, že samozřejmě ty lidi, kteří páchají ty násilný trestní činy, že to dítě přepadnou a tak dále, to je nějaká ta třetina, že tohodle, nebo kolik to je, že ty děti neznali toho člověka předtím, no tak těm se musí asi nezabránit, že si tyhle ty sexuální turistice. Jo, to stejně tak máme ty třeba děti z výchovňáků utíkají a potom prostitujou na hlavním nádraží, že jo. To jsou takovýhle tyhle ty problémové skupiny. Ty nám jako tady cestou s tím asi nic neuděláme. Ale mě jde o to prostě zachránit ty možnosti tam, kde to jde. To znamená, když ten člověk prostě v tom městě žije a my se rozhodujeme, jestli ho máme nebo nemáme připustit k dětem, když se nám třeba nezdá. Jo?
Tak právě bylo třeba několik takových případů, že pedofil, který spáchal nějaký takovýto zločin, si odseděl trest, pak se mu tedy vymazal ten záznam v trestním rejstříku, no a pak třeba vedl nějaký, dejme tomu, taneční soubor, myslím, že to bylo ve Strakonicích, a zase se o něco pokusil. Tak jde o to, pane Trojane, jak chránit ty děti před tím, aby se takovýto člověk vůbec do tohoto prostředí dostal?
No, já si myslím, jak už jsem to řekl, ta nejlepší a nejhumánější cesta s respektováním lidských práv je ta, že by se k tomu vyjadřoval lékař, protože je-li někdo opravdu pedofil, tak by v našem systému neměl uniknout tomu, aby se léčil. Ochranné léčení je institut, který je zaměřený jak na ochranu toho dotyčného, ale hlavně na ochranu společnosti. Má dvě formy bazálně, ústavní a ambulantní. O všech těchto léčebných aktivitách musí vědět i praktický lékař. To znamená, praktický lékař by mohl velmi zodpovědně zvážit, jestli ten či onen dotyčný je schopen, či je vhodný pro práci s dětmi. Jinak já se bojím velice toho, když se prolomí jakákoliv důvěrnost byť je to záležitost takto citlivá jako sexuální zneužívání. Jestliže někdo páchá trestný čin, samozřejmě ať si nese následky, o toho máme policii a soudy. Každý má nárok na spravedlivý soud, ale ne už na lynč a ne, nebo ne na to, aby byl zbytečně ostrakizován kvůli něčemu, nějakému záznamu, který třeba už dávno není aktuální.
Kdyby o tom rozhodoval lékař, stačilo by to, pane Klimeši?
Já vám řeknu problém, který máme, když máme války o děti. Rodiče, kteří proti sobě válčí, mají podobnou strategii jako ti psychopati, to znamená střídají různé odborníky, dokud nenajdou na odborníka, který říká, co
promiňte,
chtějí.
Já jenom bych nesměšoval sexuální deviaty, parafiliky, pedofily.
Ne, já jenom říkám...
Psychopaty. Psychopatie je zvláštní.
Já vím, ale mě jde jenom... Počkejte, aby jsme si rozuměli. Mě jde jenom o to, že jakmile ten člověk ví, že má teda ten problém a musí si vyžádat od nějakého lékaře papír, tak budeme mít stejnou turistiku po doktorech. On jich obejde 10, až jednoho ukecá na to, aby mu to napsal. A teda ten člověk potom vezme to jedno z těch 10 a bude mít 9 zamítnutí, 1 dovolení. Jo? Jak se to dělá v náhradní rodinný péči? Jo? Obejdou 10 odborníků, až najdou toho schvalující, tak to schvalující donesou té organizaci. Tohle je ten problém toho, že ty doktoři, ne každý je odborník na tuhletu oblast. To znamená, jakmile on nám jich obejde 9 a teprve 10. mu dá to schválení, tak on chodí s tím schválením, ne s těma 9 zamítnutými.
Tak tohle by se nemohlo stát, no, pane Trojane.
Tak jako samozřejmě stát se může leccos, nicméně pořád vidím, že základní systém naší země, našeho státu a Evropy vůbec je úcta k lidským právům. A ta by neměla být narušována jaksi žádným takovým laickým zásahem. Jestli lékař poruší svoje pravomoci a vydá bez náležitého zvážení nějaký dokument, který může toto ovlivnit, no tak pak jako on se on teda páchá nedbalostní vlastně trestný čin v takovém případě. Vydání křivého svědectví nebo nepravdivé lékařské zprávy, to je už další věc. My nemůžeme odstranit veškerou kriminalitu tím, že ji budeme pranířovat. Prostě za těch tisíc let, co to fungovalo, to pranířování, se stejně kriminalita nezmenšila. Takže já bych byl velmi pro, aby to bylo opravdu, pokud nějaký registr, aby samozřejmě sloužil policii, aby samozřejmě sloužil soudům, aby mohl sloužit náhradní rodinné péči, ale nikoli v každému třeba, já nevím, 18-letému vedoucímu skautu, který v dobré víře tohle zjistí a pak...
Počkejte, ale pane Klimeši, na dovolení toho člověka. Tam nemůže prostě scout přijít do registru a říct mi informace o tom člověku. Ten člověk by mu řekl, tady vám dávám svolení, že můžete nahlédnout do mého registru. Ten člověk by věděl, co se bude dít, tak to může to tam nepodepsat, ne? Já to nechci živelně, že by prostě každý si došel a řekl, já jsem vedoucí skautu, tak mi to dejte. Ale ten člověk by přišel a řekl, já mám tady notářsky potvrzený svolení tohohle člověka, že můžu nahlédnout do jeho registru. Koukneme.
A kdyby bylo takové svolení, tak no, myslíte tak si, kdyby si ten člověk řekl, že ano, já tohle to připustím, projdu tím, právě proto, aby mě třeba nepodezřívali z ničeho, abych byl jakoby v jejich očích čistý, pane Trojane.
Ano, když by to bylo jako podmíněno souhlasem, to já teď jsem zrovna nedávno vyšetřoval pána, který vystudoval teologii, potom se živil dlouho jinak a teď se chce vrátit ke kněžství a nechal si udělat kompletní vyšetření, který vlastně měl prokázat, že krom jiného taky nemá pedofilní sklony, tak jako to je výsledek jeho vyšetření, který on může ukázat podle svého uvážení samozřejmě.
A pane Klimeši, vidíte tady nějaké zásadní slabiny v tom systému návratu, dejme tomu, těchto násilníků do života, ale i současně v té ochraně právě těch dětí před možnou recidivou?
V kriminální psychologii, jo, ve forenzní psychologii platí zásada, že největší pravděpodobnost opakování činu, teda nejlepší prediktor, to, že člověk udělá nějaký trestný čin, je to, jestli ho udělal v minulosti. To znamená, když se zeptám, jestli vy jste někoho zabil, tak to je nejlepší předpověď.
Nezabil.
To, No vidíte, tak máte malou pravděpodobnost. Jo? To znamená, že jakmile člověk má v minulosti v rejstříku, že někdy něco takového udělal, většinou to třeba hodně často to bývají ty juvenilní, jo? Že jim třeba do 17, do 18 někoho zneužijou. Tak jakmile tohle to tam má jako v dětství, tak je veliká pravděpodobnost, že to zopakujou potom po té 40. Ono hodně těch, třeba těch, teďka mluvím o pedofilech, je po té 40. jak té 60. Jo? To mají k tomu sklony. Takže právě v tomhle tom tady jako ten, to, že to máme zaevidovaný, je dobrý prediktor toho, že to může udělat, proto je dobrý to je aspoň rámcově sledovat, že se to může stát.
Jde o to, jestli je to dobře sledováno a jestli třeba i teďka policie není. Má dost teďka informací není. Právě k tomu, aby zabránila možné recidivě, pane Trojane.
Možné recidivě nejlépe zabrání léčba. Důkladná a dobře prováděná, ta snižuje recidivitu z 80 na něco mezi 10 a 15%. A na druhé straně je pravda, že o to, co jste říkal o těch prediktorech, na druhé, nicméně recentní studie americká ukázala, že pokud ten člověk nezrecidivuje zhruba do 13,5 let po spáchání toho prvního trestného činu, tak mluvíme o sexuálních trestných činech, tak, že je velice mizivá pravděpodobnost, že by ho zopakoval. A to už bychom se dostali třeba právě na specifičnost těch, těch mladistvých delinkventů, který jsou úplně jiní.
To je pravda, no.
Tak, pánové, shodou jsme ukončili tenhle pořad pro a proti. Za účast v debatě děkuji Jeronýmu Klimešovi a Ondřeji Trojanovi. Děkuji a naschranou.
Naschledanou, hezký den.
Tomáš Pavlíček také přeje klidný den a kdybyste náhodou chtěli i následující minuty strávit ve společnosti Českého rozhlasu Plus, tak vám moderátor Michal Rosypal sdělí, na co se můžete těšit. Viď, Michale.